Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στο 21ο κεφάλαιο του Τρίτου Βασιλείου. Η πολύ πετακόμη ένα, το 22ο, και τελειώνει το βιβλίο το Τρίτο Βασιλείο. Θα κάνω μια προσπάθεια, έστω και κάπως σύντομα, να περάσουμε τα δύο αυτά κεφάλαια, επειδή έχουν πολεμικές επιχειρήσεις και ίσως να μην είχαν πολύ ενδιαφέρον για σας. Αν και έχουν πολλά ωραία ηθικά συμπεράσματα, όμως θα προσπαθήσω σήμερα, πρώτα Θεός, να κλείσουμε το τρίτο βιβλίο των βασιλείων. Ενθυμίστε ότι ο προφήτης Ηλίας είχε ελέγξει τον Αχάβ για εκείνο το οποίο είχε κάνει το αμάρτημα να πάρει το χωράφι, το αμπέλι του Ναβουθέ. Πέρασε καιρός, αφού βεβαίως τον υπήλυσε και του είπε ότι αυτό που έκανες, να το έχεις υπόψη σου, ότι τα σκυλιά και τα γουρούνια θα γλύψουν το αίμα σου και θα πάρουν τα νερά το αίμα σου της πηγής που πλένονται οι πόρνες, γιατί οι γυναίκες, οι ενήθικες γυναίκες, έγιναν έξω από την πόλη να πληθούν. Δηλαδή υποτιμητικό, πολύ υποτιμητικό. Όσο δε δια την Ιεζάβελ, και να τα θυμόσαστε αυτά παρακαλώ, διότι βλέπουμε την πραγμάτωσή τους και σε εμάς βοηθάει πολύ η πραγμάτωση σε αυτών των πραγμάτων, αυτών των θεμάτων, ότι θα τις φάνε τις άρκες της τα σκυλιά. Θα το δούμε όμως αυτό στη συνέχεια. Πέρασε ένας καιρός ειρήνης. Τα πράγματα πήγαιναν πολύ καλά. Είναι όταν απειλεί ο Θεός και μοιάζει ότι δεν έρχεται η απειλή. Είναι η μακροθυμία του Θεού. Αγαπητοί μου, όταν βλέπω ότι κάνουμε μια αμαρτία και ότι δεν ήρθε η τιμωρία, λέω, Θεέ μου, φυλάγεται η τιμωρία αυτή, εάν δεν μετανοήσουμε. Έτσι περιόδους ειρηνικάς και ησύχους μην επαναπαυόμεθα, αλλά είναι απλώς η ανοχή, η ανεκτικότητα του Θεού. Έτσι κάποια φορά να και εμφανίζεται στον ορίζοντα μία περιπέτεια. Ο Υιός Άδερ, έτσι λέγεται, άγνωστο γιατί λέγεται Υιός Άδερ, ίσως διότι και ο πατέρας του λέγεται Άδερ και τον ονομάζει εδώ πιθανώς η Αγία Γραφή Υιός Άδερ, Σύρος από βορρά, εμφανίζεται με πολλήν στρατών, αναρρύθμιτων στρατών, να πολιορτήσει την Σαμάρια. Και τότε στέλνει μήνυμα εις τον Αχάβ και του λέγει, να μου στείλεις τις γυναίκες σου, τα παιδιά σου, το χρυσάφι σου και το ασύλι σου. Αλλιώτικα θα φάω τα πάρω εγώ. Και εκείνος απαντά, Κύριέ μου, έλα να τα πάρεις, είμαι υποτελής σου. Σαν να στέλνει μήνυμα ο Άδερ και λέγει, θα μου δώσεις και τα υπάρχοντα των πολιτών σου. Τότε καλεί ο Αχάβ τους ανθρώπους της πόλεως, διότι σημειώσατε, όταν εκινήθη ο Άδερ εναντίον του Ισραήλ, όσοι πρόλαβαν μπήκαν μέσα εις τα τείχη της Σαμαρίας και εκεί έμειναν. Οπότε δεν πήγε πολλής κόσμος μέσα, ήταν ευνηδιαστική αυτή η επίθεση, ή μάλλον αυτή η πολιορκία ήταν ευνηδιαστική και ούτε καν έγινε επιστράτευση. Γι' αυτόν τον λόγο δεν υπήθηκε πολύ στρατός μέσα στην πόλη. Και λέγει τώρα ο Άδερ, θα μου δώσεις και τα υπάρχοντα των πολιτών σου, αλλιώτικα θα φάω να τα πάρω εγώ. Τότε καλεί τους πρεσβυτέρους της πόλεως ο Αχάβ και τους αναφέρει την απειλή του Άδερ. Και εκείνοι του λένε, προχώρα μπροστά, δεν θα γίνει καμία παράδοση, θα πολεμήσουμε. Και ενώ λέγονται αυτά και απειλεί ο Άδερ όταν πήρε την απάντηση ότι θα έρθει τώρα να τα πάρει είτε του αρέσει είτε δεν του αρέσει του Αχάβ, εμφανίζεται ένας προφήτης και ειδού προφήτης εις προσήλθε το Αχάβ βασιλεί Ισραήλ και είπε, τάδε λέγει Κύριε, η αιώρα και στον όχλον των μέγαν τούτων, Ιδού εγώ δίδομαι αυτόν σήμερον εις χείρα σας και γνώση ότι εγώ Κύριος. Παρόλη την αμαρτωλότητα που είχε ο Αχάβ, παρόλη την αποστασία του και την ειδωλολατρία του, επειδή είναι ο εντεταλμένος του λαού, ο Θεός τον χρησιμοποιεί κάτι του λαού και στέλνει προφήτη. Ποιος ήταν αυτός ο προφήτης? Ήταν εις εκ των ιών των προφητών, από εκείνους που εγλίτωσαν από τη μήνυν της Ιεζάβελ, που είχε φωνεύσει πολλούς. Και τώρα εμφανίζεται αυτός και λέγει εις τον Αχάβ, αυτά λέγει ο Κύριος, ότι εγώ σήμερα θα παραδώσω τον άδερ των Σύρων στα χέρια σας, για να μάθετε ότι εγώ είμαι ο αληθής Θεός, εγώ Κύριος. Είδατε αγαπητοί πόσες μαρτυρίες δίνει ο Θεός. Είχε δώσει την μαρτυρία επάνω στο Καρμήλιον όρος, εις τον Κάρμηλον. Όμως παρά τα αυτά, ενώ συνεκινήθη ο Αχάβ, ενώ έκλαψε ο Αχάβ, όμως τίποτε δεν εδιόρθωσε. Ήταν ο επιδερμικός, ο επιπόλαιος άνθρωπος, ο οποίος μένει μόνο στην επιφάνεια. Συγκινείται, αλλά επανέρχεται πάλι εις την αμαρτία του. Γι' αυτό το λόγο, τώρα ο Θεός δίνει πάλι μία μαρτυρία του εαυτού του, ότι είναι αληθής Θεός. Εκείνο το «και γνώσεστε και θα γνωρίσετε ότι εγώ Κύριος» έχει τόση σημασία. Και τότε ερωτά ο Αχάβ, εν τίνη, με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε εμείς να νικήσουμε? Και τότε λέγει ο προφήτης, τάδε λέγει Κύριος, εν της πεδαρίης των αρχόντων των χωρών, με τους υπηρέτες των αρχόντων της επαρχίας, όσοι πρόλαβαν και μπήκαν μέσα στην πόλη να σωθούν, με τους υπηρέτες αυτών των αρχόντων θα κερδίσεις τους Σύρους. Και τι συνάψει πόλεμο, λέγει ο Αχάβ, και πώς θα κάνει τον πόλεμο? Και απαντάει ο προφήτης, «Σύ, εσύ θα κάνεις τον πόλεμο. Και πώς θα γίνει αυτό? Ξέρετε πώς ήσαν οι υπηρέτες αυτών των αρχόντων? 230. 230, τίποτα άλλο. Τι ήσαν οι Σύροι? Χιλιάδες. Γιατί όμως αυτό γίνεται? Ακριβώς για να φανεί η δύναμη του Θεού. Πέστε μου, μπορεί ποτέ ένα στρατός 230 ανδρών, και μάλιστα όπως λέγει εδώ, ήσαν απειροπόλεμοι? Διότι αυτοί ήσαν απλώς οι δούλοι, πήρατε, απειροπόλεμοι άνθρωποι, να κερδίσουν πόλεμον εναντίον χιλιάδων στρατού, ο οποίος μάλιστα ο άδερ δεν είναι το μόνος, συνοδεύεται με 32 βασιλείς. Δηλαδή βασιλείς, όταν λέμε, ήσαν υποτελείς εις αυτόν και ήσαν βασιλείς πόλεων, πολλές χιλιάδες στρατών. Μα εδώ είναι το μεγάλο θέμα, ότι ο Θεός κάποτε τα πράγματα τα φτάνει εκεί που δεν φτάνει το ανθρώπινο μυαλό, για να φανεί το θαύμα του, για να μην πει ο άνθρωπος ότι με τη δική μου δύναμη έγινε κάτι. Βεβαίως μέσα στην πόλη υπήρχαν 7.000 άνθρωποι, αλλά λέει και ο Θεός, πρόσεξε, θα βγουν οι 230, αυτοί θα πολεμήσουν, όχι οι 7.000. Οι 7.000 θα είναι από πίσω, και απλώς θα είναι από πίσω, δεν θα πολεμήσουν αυτοί. Είναι μερικά πράγματα πάρα πολύ περίεργα, αγαπητοί, αλλά όταν διαβάζει κανείς τη γραφή δεν βλέπει παρά πάντα αυτά τα περίεργα. Γιατί? Διότι πάντα πρέπει να φαίνεται η δύναμη του Θεού. Ο άδερ όμως, εδώ τώρα βλέπει κανένας πόσο ο Θεός οικονομεί τα πράγματα. Ο άδερ είναι ο τρομερά υπερήφανος και εγωιστής, ο σίγουρος ότι θα νικήσει. Και όταν έστειλε μήνυμα εις τον Αχάβ ότι θα έρθω και θα σε κατακυριεύσω αφού δεν μου παραδίδεσαι, έχοντας υπόψη ότι η πόλη θα πέσει αμέσως, τι έκανε? Ενώ ετοιμάζεται για πόλεμο, έδωκε εντολή να δημιουργήσουν χάρακα, χαρακόμματα. Ο ίδιος με τους 32 βασιλείς το έριξε στο γλέντι. Κάτι παράξενα πράγματα. Και εδώ πάλι θα πω, αγαπητοί, από ανθρωπίνης πλευράς, ποτέ να μην υποτιμήσει κανείς την δύναμη του εχθρού, έστω και αν είναι τυποτένια. Ποτέ μην υποτιμήσουμε αυτός ο εχθρός, όχι ο πολεμικός εχθρός, ο οποιοσδήποτε εχθρός. Μη πείτε ότι εις μίαν πόλη μέσα υπάρχει ένας μόνο αιρετικός. Ένας. Τι μπορεί να κάνει σε 100.000 ή σε 1.000.000 ανθρώπους. Αυτός. Αν τον υποτιμήσεις, αυτός θα κάνει μεγάλη ζημία. Εγώ το έχω αρχή μου. Σας το λέγω. Ποτέ δεν υποτιμώ τη δύναμη του εχθρού. Ποτέ. Του ιουδήποτε εχθρού. Έτσι ο Άδερ υπετίμησε. Αυτό από ανθρωπίνης πλευράς. Ο Θεός το οικονομεί όμως. Και άρχισε να διασκεδάζει. Και μάλιστα οργιαστική διασκέδαση. Όταν βγήκαν από την πόλη οι 230, αναγγέλουν εις τον Άδερ ότι έρχονται λίγοι, γιατί λίγοι, μια ομάδα ανθρώπων, 230. Τότε εκείνος είπε, εάν μεν έρχονται να παραδώσουν την πόλη, συλλάβετε και αυτούς ζωντανούς. Εάν έρχονται όμως να μας πολεμήσουν, πάλι να τους συλλάβετε. Αυτά είναι. Και βεβαίως έμενε με την εντύπωση ότι έρχονται παρά τα αυτά να παραδοθούν. Και τότε αυτοί οι 230 επιτίθενται. Και στην κατάσταση της μπέχτης που ευρίσκεται ο Άδελ και οι άλλοι βασιλείς, έπαθαν σύγχυση. Έπαθαν τη σύγχυση εκείνη που έπαθαν οι στρατιώτες, οι υπείς του Φαραώ, όταν μπήκαν μέσα στο νερό, που δεν ήταν ακόμη νερό μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα. Ξέρετε τι συνέβη εκεί? Εκεί λέγει η τροχή των αρμάτων μπερδευόντουσαν μεταξύ τους και έγιναν ένα κουβάρι μέσα στον πυθμένα της θαλάσσης, όταν το νερό κατέκλυσε και δεν μπόρεσαν πλέον να φύγουν και πνίγησαν όλοι. Αυτό το πράγμα έπαθαν οι Σύριοι, και με τον τρόπο αυτόν ετράπησαν στη γη. Και τότε ήρθαν οι 7.000 από πίσω, όχι να πολεμήσουν, αλλά να καταδιώξουν. Καταπληκτικό. Έφυγαν. Ενίκησαν οι Ισραηλίτες. Επανέρχεται ο προφήτης και λέγει στον Αχά, κρατεού και γνώση και είδε, τι ποιήσεις. Πρόσεξε. Κοίταξε τι θα κάνεις. Ότι επιστρέφοντας του ενιαυτού, Ιός Άδερ, βασιλεύς Συρίας, ανεβαίνει επί σέ. Όταν γυρίσει ο χρόνος, θα ξανάρθει ο Άδερ. Λάβε τα μέτρα σου. Γιατί είπαν ο Άδερ και η πυρέτε του, ο στρατός του, είπαν το εξής. Ακούστε τι είπαν. Θεός ωραίων, Θεός Ισραήλ. Και ου Θεός κοιλάδων, δια τούτο εκρατέωσεν υπέρ ημάς. Ο Γιαχβέ, ο Θεός, ο εθνικός Θεός των Εβραίων, είναι Θεός των ωραίων, των βουνών. Βεβαίως βλέπουν τα πράγματα από ειδωλολατρικής πλευράς. Και επειδή εμείς δεν έχουμε Θεό ωραίων, αλλά Θεόν παιδιάδων, γι' αυτό μας ενίκησαν οι Εβραίοι, επειδή πολεμήσαμε εις ορεινόν έδαφος. Αλλά θα προσέξουμε, όταν θα τους επιτεθούμε προσεχώς, να συνάψουμε μάχη εις την παιδιάδα. Οπότε δεν θα βοηθήσει ο Θεός των Εβραίων, που είναι Θεός των βουνών, αλλά θα βοηθήσει εμάς ο Θεός της παιδιάδος. Τι μωρίες, έτσι πίστευαν. Ναι, έτσι πίστευαν. Και τότε έρχεται πάλι ο προφήτης και λέγει εις τον Αχάβ, αυτά λέγουν οι Σύριοι. Λοιπόν, πρόσεξε. Τάδε λέγει Κύριος, Ανθών είπε, Συρία, Θεός ωραίων Κύριος ο Θεός Ισραήλ και ου Θεός κοιλάδων αυτός, και δώσω την δύναμη την μεγάλη τάφνη στήραν συν και γνώση ότι εγώ Κύριος. Αυτά είπαν οι Σύριοι. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ούτε Θεός των ωραίων, ούτε Θεός των κοιλάδων. Είμαι ο Θεός του παντός. Και θα μάθουν οι Σύριοι, προπαντός θα μάθεις εσύ. Εσύ ο οποίος είσαι αποστάτης, ότι εγώ Κύριος. Τι μεγαλοπρέπεια, αγαπητοί μου, το να ξέρουμε ότι ένας είναι ο Θεός και αυτός κυβερνά τα πάντα, και δεν υπάρχει τίποτε που να ξεφεύγει από την προσοχή του, ο αυτό είναι τόσο παρήγορο και τόσο μεγάλο για μας. Και πράγματι, αγαπητοί, εμφανίζονται οι Σύριοι. Μαζεύει όσο στρατό είχε. Ο Αχάβ, ο οποίος στρατός του εφαίνεται, λέγει, σαν δύο κοπάδια κατσίκια μπροστά εις τον στρατό του Άδεν. Παρατάσσονται. 7 ημέρες υπήρχε ειρήνη. Ο ένας στρατός έβλεπε τον άλλον. Και την 7η ημέρα γίνεται η επίθεση. Απίστευτο, αλλά αληθές. 100.000 εφωνεύθησαν εκ των Σύρων. Και στην προσπάθειά τους να φύγουν, τρέχουν εις την πόλη Αφεκά, και εκεί πίπτει το τείχος, πως έπεσε, ο Θεός το ξέρει, και εφωνεύθησαν 27.000 Σύριοι, όπως έπεσαν και τα τείχη της Ιερυχούς. Καταπληκτικό, αγαπητοί, για να φανεί η νίκη του Θεού, ότι δεν ήταν του Αχάβ η νίκη, αλλά το η νίκη του Θεού. Ο δε Άδερ κατέφυγε σε ένα σπίτι και πήγε, λέει, εις το εσώτατο του σπιτιού, εις το ταμείο, εις το μέσα μέρος, για να κρυφτεί. Εκεί που κρύφτηκε, τώρα πώς να βγει? Πώς να βγει? Στέλνει μήνυμα εις τον Αχάβ και του λέει. Έκανε μία στρατηγική ο Άδερ. Προσέξτε εδώ, τι στρατηγική έκανε. Ξέρουμε, είπε στους γύρω του, ότι οι Ισραηλίτες είναι φιλιάς σου. Αν λοιπόν τους πούμε να μας λυπηθούν, θα μας λυπηθούν. Και το τέχνασμά του αυτό έπιασε, αγαπητοί μου. Τι έκανε ο Άδερ? Δίθηκε τσουβάλι. Έδεσε ένα σκηνί στο λαιμό του που δείχνει ότι είναι κατάδικο, και παρουσιάζεται εις τον Αχάβ. Αλλά πριν παρουσιαστεί, εξισφάλισε από τον Αχάβ ότι δεν θα τον πειράξει. Πώς έγινε αυτό? Έστειλε ανθρώπου. Και ο Αχάβ είπε, ή έτη ζει αδελφός μου εστί. Εάν, λέγει, ζει ο Άδερ, είναι αδελφός μου. Δηλαδή, θα τον πειράξω. Είναι μια φιλανθρωπία. Αλλά αυτή η φιλανθρωπία, πολλάκις, είναι άκρητος και επικίνδυνη. Ας το ξέρουμε, αγαπητοί μου. Υπάρχουν μορφές φιλανθρωπίας οι οποίες είναι επικίνδυνες. Και αφού είναι επικίνδυνες, άρα δεν είναι φιλανθρωπία. Υπάρχουν μορφές αγάπης που είναι επικίνδυνες. Άρα δεν είναι αγάπη. Αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το χωνέψουμε. Γιατί? Γιατί λείπει η διάκριση. Όταν έχουμε τη διάκριση, μπορούμε να ξέρουμε αν αυτό που θα προσφέρουμε είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Και τότε εμφανίζεται ο Άδερ ως κατάδικο, και έτυχε ελέους και φιλανθρωπίας εκ μέρους του Αχάου και τον απέλησε. Τον άφησε να φύγει. Και τι του είπε? Βεβαίως μόνος του το είπε ο Άδερ, ότι όταν με αφήσεις, τις πόλεις που πήρε ο πατέρας μου από τον πατέρα σου, θα σου τις δώσω όλες. Λοιπόν, και θα κάνουμε τη συνθήκη ειρήνης. Το θέλεις? Το θέλω, είπε ο Αχά. Και έκλεισε συνθήκη ειρήνης και τον άφησε τον Άδερ και έφυγε. Επανεμφανίζεται ο άνθρωπος του Θεού, ο προφήτης. Είναι μια λυπηρή ευλογία όταν κάποτε έχουμε έναν άνθρωπο του Θεού που μπορεί να μας λέγει το θέλημα του Θεού. Εδώ προσέξτε, εμφανίζεται ο προφήτης και λέγει στον πλησίον του, σε έναν άνθρωπο, πάταξε όνομα, χτύπησε. Του λέγει ο άλλος, γιατί να σε χτυπήσω? Τάδε, λέγει, Κύριος, πάταξε όνομα. Αυτό, λέγει ο Κύριος, να με χτυπήσεις, να με τραυματίσεις. Όχι, λέγει, δεν σε τραυματίζω, δεν σε χτυπώ. Είναι τώρα να έρθει κάποιος να σας πει, χτύπησέ με, γιατί να σε χτυπήσω? Τάδε, λέγει, Κύριος, επειδή δεν με χτύπησες, μόλις τώρα φύγεις, λεοντάρι θα σε φάει. Πήγε πιο πέρα ο άνθρωπος αυτός και τον κατεσπάρξε ένα λεοντάρι. Πάει σε άλλον άνθρωπο και του λέγει, τάδε, λέγει, Κύριος, πάταξόν με, χτύπησέ με. Ο άλλος επίστη. Και τότε πραγματικά τον εκτύπησε και λέγει εδώ, πατάξας και συνέκρυψε. Δηλαδή του σπάσε το κεφάλι. Εννοείται ότι τον σκότωσε. Απλώς τον τραυμάτισε. Με τραυματισμένο το κεφάλι, με αίματα στο κεφάλι, πήρε ένα τελαμόνα, δηλαδή μία ταινία, έναν επίδεσμο. Το έδεσε στο κεφάλι, έκλεισε και το ραμάτι, έβαλε άλλα ρούχα και εμφανίζεται εις τον βασιλέα. Εδώ τώρα είναι η προφητεία κατά εποπτικών τρόπων. Εθυμίστε, ο Αχιά κάποτε εις τον Ιεροβάμ που έσκησε το ημάτιο του Ιεροβάμ και του είπε, τάδε λέγει Κύριος, αφού του δώσε τα 10 κομμάτια, θα σπάσει το βασίλειο του Ισραήλ σε 2 κομμάτια, εσύ θα πάρεις τα 10, τις 10 φυλές, και οι διάδοχοι του Σολομώντος θα πάρουν τις 2 φυλές. Αυτή η εποπτική προφητεία είναι πάρα πολύ σπουδαία, διότι δημιουργεί αίσθηση και προκειμένου να επιτευχθεί, εδώ βλέπετε ότι ζήτησε να χτυπηθεί από κάποιον άνθρωπο. Εμφανίζεται λοιπόν και του λέει μια ιστορία, διότι θέλει να πετύχει ο προφήτης, τι να πετύχει, από το στόμα του Αχάβ την καταδίκη του. Γιατί πράγμα? Διότι απέλυσε τον Άδερ και δεν έλαβε τα μέτρα του, διότι ο Άδερ πάλι θα ενισχύει το στρατιωτικά και θα επιτίθεται εναντίον του Αχάβ. Και τι κάνει? Βασιλεύ του λέγει, εμφανίστηκε ως στρατιώτης. Από κάτι που βλέπουμε παρακάτω, αυτός ο προφήτης είχε κι άλλοτε εμφανιστεί μπροστά εις τον Αχάβ και τον ήξερε ο Αχάβ. Γι' αυτό αλλάζει τα ρούχα του και εμφανίζεται σαν κάποιος άλλος. Ως στρατιώτης εμφανίστηκε. Βασιλεύ του λέγει, έχω να σου πω κάτι, να με βγάλεις από μια δύσκολη θέση. Συνέβη το εξής. Τώρα με τον πόλεμο που έγινε με τους Σύρους, ένας αξιωματικός έπιασε έναν επικίνδυνο Σύρο, πολύ επικίνδυνο Σύρο, και μου λέει, εμένα μου το είπε, να φυλάξεις αυτόν τον Σύρο, πρόσεξε καλά τα μάτια σου 14, μη σου φύγει, διότι αν θα σου φύγει αυτός και πάθαμε ζημία, ή θα πληρώσεις πρόστιμον ένα τάλαντο αργυρών, που ήταν ένα υπέρογκο ποσό, ή θα θανατωθείς. Βασιλεύ, τι να σου πω, την έπατα. Πώς έκανα λιγάκι να πάω πιο πέρα? Κάτι τα μάτια μου, δεν ξέρω τι, τον έχασα από μπροστά μου αυτόν τον Σύρο και μου έφυγε. Δώσ' μου έλεος, τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να πάθω τώρα, δώσ' μου έλεος σε παρακαλώ. Θύμωσες πάω. Ώστε λοιπόν έγινε εσύ η αιτία να φύγει αυτός και να πάθουμε εμείς ζημιές, είσαι άξιος θανάτου, του λέγει. Βγάζει αμέσως τον τελαμόνα, δηλαδή την ταινία, τον επίδεσμο, ο προφήτης, και του λέγει, με γνωρίζεις? Όταν τον είδε ο Αχάβ, εσύ είσαι? Εγώ είμαι ο προφήτης του Θεού. Τάδε, λέγει Κύριος. Εκείνος που έφυγε, ο εχμάλωτος, είναι ο Άδερ. Ο σκοπός που εφυλούσε τον Άδερ είσαι εσύ. Και ο αξιωματικός που ανέθεσε στον σκοπό να φυλάξει τον Άδερ είναι ο Θεός. Λοιπόν, την καταδείξω την πείρες. Θάνατος σε περιμένει. Θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Ο Θεός έδωσε 2 νίκες. Τώρα όμως θα πληρώσεις. Διότι θα γίνεις αιτία να καταστραφεί ο Ισραήλ εξαιτίας της ανοησίας σου, να αφήσεις τον Άδερ να φύγει και αυτός πάλι να ενισχυθεί στρατιωτικά και να επιτεθεί εναντίον του λαού του Θεού. Τότε όταν τα άκουσε αυτά, ο Αχάβ συγκεκριμένος και εκλελημένος έρχεται η Σαμάρια. Είχε οργιστεί, λέει το εβραϊκό κείμενο. Εδώ λέει είχε λυπηθεί. Αναστατώθηκε. Πέρασε ο. Πέρασαν 3 χρόνια, αγαπητοί μου. Ήδη εισερχόμαστε στο 22ο κεφάλαιο. Πέρασαν 3 χρόνια, δεν σημειώθηκε τίποτα. Κάποια φορά ήλθε ο βασιλεύς του Ιούδα, του νοτίου βασιλείου, ο οποίος ελέγεται Ιωσαφάτ, να επισκεφθεί τον Αχάβ. Οι δύο αυτοί δια πρώτη φοράν, αφότου εχωρίστησαν τα δύο βασίλεια, ήσαν φίλοι. Διότι πάντοτε ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο βασιλεύς του Ιούδα είχαν πόλεμο. Πάντοτε και εχθροπραξίες. Δια πρώτη λοιπόν φορά υπάρχει φιλική σχέση. Ίσως διότι αυτό έγινε προσπάθεια να γίνει, αλλά και διότι ο Ιωσαφάτ έδωσε το γιο του τον Ιωραμ να παντρευτεί την κόρη του Αχάβ, την Γοθολία. Να θυμόστε παρακαλώ αυτά τα ονόματα. Αυτή η Γοθολία θα παίξει ένα φοβερό ρόλο και θα φανεί ανταξία της μάνας της της Ιεζάβελ. Να το ενθυμίστε αυτό. Επειδή λοιπόν τα παιδιά τους παντρεύτηκαν, αυτοί συμπεθέριασαν. Και αφού συμπεθέριασαν, τώρα διατηρούν και φιλικές σχέσεις. Και ο Ιωσαφάτ κάνει μια εθιμοτυπική επίσκεψη εις τον Αχάβ. Όχι, όχι πολιτική, εθιμοτυπική. Πήγε να τον επισκεφτεί, να τον δει. Και τότε, όταν έφτασε, πήγε εκεί ο Ιωσαφάτ στη Σαμάρια. Κάθισαν, εκτό φιλοξενούσε εκεί ο Αχάβ, και μια στιγμή λέγει ο Αχάβ: δεν κοιτάξτε, οι Σύριοι μας είπαν πως θα μας δώσουν τις πόλεις, όταν άφησα τον άδερ να φύγει, να μας δώσουν, ότι θα μας δώσουν τις πόλεις που μας πήραν κάποτε πίσω, αλλά την Ρεμά της περιοχής της Γαλάδ δεν μας την έδωσαν. Λοιπόν, τι γνώμη έχετε? Δεν κάνουμε μία επίθεση να την πάρουμε την πόλη αυτή? Είπαν εκείνοι οι γύρω, και ο Ιωσαφάτ που το άκουσε: καλά το λες, αλλά κοίταξε, εγώ έχομαι να σε βοηθήσω. Με βοηθάς, σε βοηθώ, λέει ο Ιωσαφάτ. Ο στρατός μου είναι στρατός, το υπηκό μου είναι υπηκός, είμαστε αδελφοί. Ό,τι λοιπόν κάνεις εσύ θα κάνω και εγώ. Και φαίνεται ότι είχε συμφέρον ο Ιωσαφάτ να πολεμήσουν εναντίον των Σύρων και να πάρουν την Ρεμάθ, διότι φαίνεται ότι και ο Ιούδας, δηλαδή η Ιουδαία, ενοχλείτο με την παρουσία των Σύρων που είχαν το οχυρόν της πόλεως Ρεμάθ εις την περιοχή Γαλάδ. Αλλά, λέει ο Ιωσαφάτ, εδώ τώρα θέλω να προσέξετε. Πολύ να προσέξετε, γιατί όλα αυτά που σας είπα σας τα είπα διήγηση και δεν έκανα πολύ ανάπτυξη. Για να μείνω σε αυτό το σημείο. Υπάρχει κάποιος προφήτης να τον ερωτήσουμε περί της εκβάσεως της επιχείρησεώς μας? Μην κάνουμε κάτι που ο Θεός δεν το θέλει. Λέγει ο Αχάβ: βεβαίως υπάρχει κάποιος, αλλά... συγγνώμη, έχω 400 προφήτες οι οποίοι θα μας πούν τι μπορούμε να κάνουμε. Τι ήσαν όμως αυτοί, παρακαλώ, οι 400 προφήτες? Ήσαν ψεύδο προφήτες. Μάλιστα, από ό,τι μπορούμε να συμπεράνουμε, οι 400 αυτοί άνδρες δεν ήσαν ιερείς του Βάλου, αλλά ήσαν άνθρωποι που ανακάτευαν τη λατρεία του Ιαχβέ, του Θεού του Ισραήλ, με τη λατρεία των χρυσών μασχαριών που είχε εισαγάγει ο Ιεροβάμ. Δηλαδή ήταν λατρεία. Είναι ακριβώς, αγαπητοί μου, αυτό που παρατηρείται και στην εποχή μας, που πολλές φορές οι άρχοντες του λαού μπερδεύουν χριστιανισμό και ιδωλολατρεία. Τους βλέπετε να λέγουν από τη μια ο Θεός της Ελλάδας, λένε, η Θεή του Ολύμπου, λένε από την άλλη μεριά. Οι ίδιοι άνθρωποι, ο Θεός της Ελλάδας, παραμύθια, πώς τα λένε οι άνθρωποι έτσι? Τι να πω, λένε μετά ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, και μετά η Θεή του Ολύμπου. Μιλάνε για τη σοφία και λένε ήρθε να σου δώσει η Θεά Αθηνά σοφία. Η Θεά Αθηνά δίνει σοφία? Είναι η ενυπόστατο σοφία ο Θεός Λόγος που αυτόν θα επικαλεστούμε να μας δώσει σοφία? Είναι παρατηρημένο. Το βλέπετε αυτό πως οι άνθρωποι μπερδεύουν τα πράγματα? Λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτό ακριβώς είχε συμβεί. Αυτό ακριβώς είχε συμβεί με αυτούς τους 400 ανθρώπους. Ήσαν δηλαδή άνθρωποι που ανακάτευαν την αληθινή λατρεία του Θεού με την ιδωλολατρεία. τους κάνει αυτούς και τους ερωτά. Είχαν στήσει δύο θρόνους στην αγορά της πόλεως, συνεπώς δημόσιος χώρος, φορούσαν τις βασιλικές των στολές, ήρθαν αυτοί οι 400 προφήτες και τους ερωτά ο Αχάβ εάν η έκβαση θα ήταν αγαθή εάν ξεκινούσαν πόλεμο εναντίον των Σύρων. Και λοιπόν ανάβαινε και δούς διδούς δώσει Κύριος της χείρας του βασιλέου να πολεμήσεις, του λένε, με ένα στόμα. Μάλιστα υπήρχε ο αρχηγός των, ο οποίος αρχηγός των, όταν έδωσε την απάντηση αυτή, ελέγχεται Σεβεκίας ο αρχηγός των, όταν έδωσε την απάντηση, όλοι με ένα στόμα οι 400 φώναξαν, ναι βασιλεύ, να οργανώσεις εκστρατεία εναντίον των Σύρων. Ο Ιωσαφάτ σημειώσατε ότι οι βασιλείς του Ιούδα ήσαν αξιονείς, οι βασιλείς του Ισραήλ ο Ιωσαφάτ όταν είδε αυτούς τους 400 άνδρας να μην είναι πολύ καλή, ας με επιτραπεί να το πω απλά ελληνικά, πολύ καλή η φάτσα τους, ο τρόπος τους, η συμπεριφορά τους, ήταν αξιονείς άνδρας, δεν του άρεσαν και στρέφεται προς τον Αχάβ και του λέει δεν υπάρχει κανένας προφήτης, ένας άνθρωπος προφήτης δεν υπάρχει, μα 400 λέει ο Αχάβ, άνθρωπος προφήτης του Θεού υπάρχει? Υπάρχει ένας, υπάρχει, αλλά τι να τον ερωτήσω με αυτόν, είσαι στην Ανίρ εις το ετερωτήσε δι' αυτού των Κύριων και εγώ με μίσικα αυτόν ότι ούλα λί περί εμού καλά αλλή κακά, μοιχαία ή ως η εμβλαά. Υπάρχει κάποιος, μοιχαία τον λένε, τον μισώ, διότι μου λέει πάντοτε στραβά πράγματα, μου λέει πάντοτε κακά πράγματα, δεν μου λέει κάτι να με ευχαριστήσει, πάντα μου λέει πράγματα που είναι δυσάρεστα. Και τότε λέγει ο Ιωσαφάτ, μη το λες αυτό. Ξέρετε, όταν λέει και λέει μια μεγάλη κουβέντα, μη λεγέτο ο βασιλεύς ούτως, μη μιλάει έτσι ο βασιλιάς, μη λες δηλαδή ότι σου λέει δυσάρεστα ο προφήτης, και να σου λέγει δυσάρεστα σημαίνει ότι σου λέγει την αλήθεια. Σε παρακαλώ πολύ, κάλεσέ τον, εγώ θέλω να ρωτήσω άνθρωπο του Θεού, λέει ο Ιωσαφάτ, διότι διέκρινε ότι οι 400 αυτοί ήσαν ψευδοπροφήτες και πράγματι ήσαν ψευδοπροφήτες. Με μισή καρδιά ο Αχάβ τι να κάνει, στέλνει ανθρώπους και καλούν τον Αχάβ, συγγνώμη, τον Μιχαία. Ο άνθρωπος που πήγε, που ήταν ο προϊστάμενος Τροποντινά, ένας ευνούχος της συντροφιάς που θα καλούσαν τον Μιχαία, του λέει κοίταξε να δεις, οι άλλοι 400 οι προφήτες είπανε καλά πράγματα, μην αρχίσεις πάλι να λες εσύ άσχημα πράγματα, φρόντισε να πεις καλά πράγματα και εσύ. Του έκανε μάθημα του προφήτου πως να μιλήσει. Ιδού δι λαλούσι πάντες οι προφήτες εν στόματι ενή καλά περί του βασιλέως, γίνου δι και εσύ εις τους λόγους σου κατά τους λόγους ενός τούτων και λάλησον καλά. Κοίταξε, οι άλλοι λένε αυτά, και εσύ να συμφωνήσεις, αυτά που λένε οι άλλοι να τα πεις και εσύ αυτά τα πράγματα. Διότι ο Σεβεκίας έκανε κάτι για να κάνει και αυτός παραστατική την προφητεία του, επειδή οι Εβραίοι πάντα παρουσίαζαν εποπτικά, όπως σας είπα προηγουμένως, την προφητεία. Επήρε από ένα σιδηρουργείο δύο σιδερένια κέρατα και εμφανίζεται εις τον βασιλέα και του λέει τάδε λέγει Κύριος εν τούτης κερατιείς την Συρίαν έως την τελεστή. Δηλαδή το κέρατο είναι το σύμβολο της δυνάμεως, ότι έτσι λέει ο Κύριος θα νικήσεις κατά κράτος τους Σύρους. Κούνησε το κεφάλι του ο Μιχαίας και λέει ζει Κύριος, ότι αν αεάν είπε Κύριος πρόσμε ταύτα λαλήσω, μου μάθημα μου κάνεις, ψεύδος θα πω, εκείνα που θα μου βάλει στο στόμα μου ο Θεός αυτά θα πω. Ξέρετε, είναι μεγάλο πράγμα να πει κανείς την αλήθεια και να μην θέλει απλώς να αρέσει εις τους άλλους, γιατί γίνεται ανθρωπάριστος. Και λέγει η Γραφή ότι ο Θεός διασκορπίζει οστά ανθρωπαρέσκον. Ας το προσέχουμε αυτό, αγαπητοί μου. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι θα πω στον άλλον ή θα καταργήσω την ευγένεια, δεν θα πω πράγματα τα οποία θα τον κάνουν να λυπηθεί γιατί θα μου αγενεί. Αλλά δεν έχει σημασία ο τρόπος, σημασία ότι η αλήθεια να υποθεί. Πρέπει να πω στον άλλον την αλήθεια. Όταν μου λέει πώς το βλέπεις αυτό, και είναι στραβό, είναι αμαρτωλό, το κάνω καλά, σου λέει ο άλλος, κλέπτο, κάνω καλά. Μπορείς βέβαια να μην τον προσφάγεις, να του πεις όμως πώς το αισθάνεσαι. Αυτό σου δίνει χαρά στη συνείδησή σου, το θέλει άραγε ο Θεός αυτό. Πες το με τρόπο, θα πεις όμως την αλήθεια, δεν θα υποστείλεις την αλήθεια. Κατέφτασε μπροστά στους βασιλείς ο Μιχαίας. Λοιπόν, λέγει ο Αχάβ, τι λες Μιχαία, να εκστρατεύσω εναντίον των Σύρων? Και απαντάει ο Μιχαίας, δεν είναι ο προφήτης Μιχαίας εκ των 12 ελασσόνων προφητών, είναι άλλος Μιχαίας ομώνυμος και λίγο αρχαιότερος του γνωστού Μιχαία που προφητεύει και που είναι ένας από τους 12 ελάσσονας προφήτες. Και απαντάει, ανάβαινε και ευωδώσει Κύριος της χείρας του βασιλέως. Ω βέβαια, να εκστρατεύσεις εναντίον των Σύρων και θα δεις θα τους νικήσεις. Τι είπε? Είπε ότι είπαν και οι άλλοι. Δηλαδή πώς το είπε? Ιρωνικά. Το κατάλαβε ο βασιλεύς ότι του μιλάει ιρωνικά. Εδώ υπενήσεται με την ιρωνία το ψεύδος των ψευδοπροφητών. Και τότε λέγει ο βασιλεύς, σε ορκίζω να μου πεις την αλήθεια, τι πρέπει να κάνω? Και απαντάει ο προφήτης, αφήνει την ιρωνία στην άκρη και λέει, ούχουτος, σε κοροϊδεύω, για να καταλάβεις ότι αυτή είναι ψευδοπροφήτη. Ούχουτος, δεν θα είναι έτσι. Εώρακα, προσέξτε, πάντα τον Ισραήλ διεσπαρμένον εν της όρεσιν ως πίμνιον, ο ουκέστη πιμήν. Και είπε Κύριος, ου Κύριος τούτης Θεός, έκαστος εις τον οίκον αυτού εν ειρήνη αναστραφέτω. Εώρακα είδα. Τι είδα? Είδα το λαό του Ισραήλ σκορπισμένο στα βουνά και στις παιδιάδες. Δηλαδή θα φωνευτείς βασιλεύ. Πότε σκορπίζει ο λαός? Όταν λείψει ο αρχηγός και γύρισε ο καθένας σπίτι του. Τι σημαίνει? Ότι τελείωσε ο πόλεμος με την ήττα των Ισραηλιτών. Βασιλεύ, αυτά εώρακα, αυτά είδα, δηλαδή αυτά μου παρουσίασε ο Θεός, αυτά σου λέγω. Και τότε γεμάτος θυμό στρέφεται προς τον Ιωσαφάτ, τον βασιλέα του Ιούδα, και του λέει, δεν σου είπα ότι αυτός ο άνθρωπος πάντα θα μου πει κακά, πάντα θα μου προφητεύσει στραβά πράγματα και δεν με ευχαρίστησε ποτέ? Και τότε λέγει ο Μιχαίας, ουχούτος, ου κι εγώ, άκουε ρήμα Κυρίου, ουχούτος. Δεν στα λέγω εγώ αυτά, στα λέει ο Θεός. Δεν είναι κάτι που μπορώ εγώ να έχω προσωπικά μαζί σου, σου τα λέγει ο Θεός. Πρόσεξε λοιπόν, άκουσε κάτι ακόμα. Δεύτερη προφητεία, δεύτερο όραμα, είδον Θεόν Ισραήλ, καθήμενον επί θρόνου αυτού. Είδα, λέει, τον Κύριον του Ισραήλ να κάθεται σε θρόνο, όραμα, και όλη η στρατιά του ουρανού από αγγέλους αριστερά του και δεξιά του. Παρακαλώ προσέξτε, αυτό το όραμα είναι πολύ σπουδαίο, είναι πολύ πάρα πολύ σπουδαίο. Τι είπε ο Κύριος? Ποιος θα απατήσει τον Αχάβ, τον βασιλέα του Ισραήλ, για να εκστρατεύσει εναντίον των Σύρων και να σκοτωθεί? Ποιος θα τον απατήσει? Και άλλος με είπε αυτό το σχέδιο, άλλος δεν είπε εκείνο το σχέδιο. Όμως κανείς δεν είχε ευωδώσει σε σχέδιο, και εμφανίζεται εξήλθε πνεύμα και έστει ενώπιον Κυρίου και είπε. Ήρθε κάποιο πνεύμα και λέγει στον Κύριο, εγώ απατήσω αυτόν. Εγώ θα τον απατήσω τον Αχά αυτόν, βασιλέα. Και τον ερωτάει ο Κύριος, εν τι, με ποιο τρόπο θα απατήσεις τον Αχά? Και είπε, εξελεύσομαι και έσομαι πνεύμα ψευδές εις το στόμα πάντων των προφητών αυτού. Θα γίνω πνεύμα πλάνης. Θα μπω εις το στόμα των ψευδοπροφητών του, θα του πούν αυτοί ό,τι θα του πούν, θα τους πιστέψει και θα πάει να φορεθεί. Και είπε ο Κύριος, αφού πράγματι έτσι θα απαντήσεις, όπως το έπες κάντο, πήγαινε να το κάνεις. Και νυν, λέει ο προφήτης, στη συνέχεια, ιδού, έδωκε Κύριος πνεύμα ψευδές εν στόματι πάντων των προφητών σου τούτων, και Κύριος ελάλησε επί σε κακά. Ο Κύριος έδωκε πνεύμα λάνης, πνεύμα ψεύδους εις τους προφήτες του αυτούς. Και να ξέρεις, το αποτέλεσμα θα είναι η καταστροφή σου. Αγαπητοί μου, ας μείνουμε λίγο εις το σημείο αυτό. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Όπως βλέπετε, εδώ βέβαια είναι όραμα αυτό, αυτό το πνεύμα δεν είναι ούτε δαίμον ούτε άγγελος. Είναι η προσωποποίηση της προφητείας. Και θέλει να πει το εξής. Εκείνο το έδωκε Κύριος πνεύμα ψευδές. Θα πει έδωκε. Παρεχώρησε. Πότε παραχωρεί ο Θεός πνεύμα πλάνης? Όταν οι άνθρωποι είναι μακριά από τον Θεό. Όταν έχουν αποστασία. Και κάτι ακόμα. Όταν έχουν υπερηφάνεια. Και η αποστασία βεβαίως είναι αποτέλεσμα της υπερηφανίας. Τότε ο Θεός επιτρέπει. Αυτό θα πει έδωκε. Επιτρέπει πνεύμα πλάνης. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Πάρα πολύ σπουδαίο αυτό το πνεύμα της πλάνης. Διότι επιτρέψατε μου να σας πω, αγαπητοί μου, στην εποχή μας έχει δοθεί πολύ πνεύμα πλάνης. Ο Θεός έχει επιτρέψει να παραχωρηθεί πνεύμα πλάνης. Γιατί? Διότι οι άνθρωποι έχουν αποστατήσει. Και μάλιστα αυτό το πνεύμα της πλάνης θα επιδεινωθεί πότε? Εις τα έσχατα. Όσο πάμε προς το τέλος της ιστορίας, τόσο περισσότερο θα υπάρχει αυτό το πνεύμα της πλάνης. Θέλετε να σας το δείξω? Όσο σε καμία άλλη εποχή υπάρχει αυτό, με τα εξής. Προσέξτε. Έξαρσης μανδύας, έξαρσης μαγείας, έξαρσης μεσιανικών θρησκειών. Έχουμε πολλές θρησκείες στην εποχή μας, καινούργιες. Πετύχεται ένας, υπόσχεται πως είναι Μεσσίας, όπως είναι αυτός ο Μω, επί παραδείγματος. Αυτός ο Μωυσής, ο Μω. Κάποιος άλλος που είναι από την Κορέα. Και το καθεξής. Όλοι αυτοί επαγγέλλονται τον Μεσσία. Έχουμε σήμερα πάρα πολλά ρεύματα, τα οποία είναι ρεύματα πλάνης και ψεύδους. Γιατί τα επιτρέπει ο Θεός αυτά? Διότι οι άνθρωποι έχουν αποστατήσει από τον Θεό. Υπάρχει η υπερηφάνεια. Υπάρχει ο εγωκεντρισμός. Και ιδού, είπε ο Χριστός, θα σας πούν, ιδού όδε ο Μεσσίας, εκεί ο Μεσσίας. Ιδού εκεί ο Μεσσίας. Μη πιστέψετε. Αυτό το λέει τόσο διότι θα γίνεται εκεί γύρω πρώτης πτώσεως της Ιερουσαλήμ ιστορικά και εις τα έσχατα της ιστορίας. Δηλαδή πνεύμα πλάνης. Και οι άνθρωποι θα παρασύρονται. Έχετε προσέξει άνθρωποι οι οποίοι είναι σωστοί, τους έχουμε στην εκκλησία μας, πιστεύουν αυτό που πιστεύουμε, και εκεί ξαφνικά τους βλέπουμε να αλλάζουν μυαλό και να πιστεύουν κάτι διαφορετικό. Τι έπαθαν οι άνθρωποι αυτοί και πιστεύουν κάτι διαφορετικό? Απλούστατα παρεσύρθησαν από το πνεύμα της πλάνης. Γιατί? Διότι έλειπε κάτι εις αυτούς που δεν φαίνεται. Η ταπείνωση. Αγαπητοί, ξέρετε τι θα πει ταπείνωση? Συγκεκριμένα πράγματα. Θα πει, δεν θα φύγω από εκείνα που διδάσκει η εκκλησία μας, ό,τι και να συμβεί. Δεν θα φύγω από εκείνα που λέγουν οι πατέρες της εκκλησίας μας και η Αγία Γραφή. Όχι η Αγία Γραφή, αλλά και οι πατέρες της εκκλησίας μας. Όχι οι πατέρες της εκκλησίας μας, αλλά και η Αγία Γραφή. Δηλαδή, θέλετε να πει ορθοδοξία. Αγία Γραφή και Πατέρες Εκκλησίες. Γιατί λέω Πατέρες Εκκλησίες? Διότι οι Πατέρες Εκκλησίες είναι το κλειδί της σωστής ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Αν το δεχθώ αυτό σαν αυθεντία, δεν θα υποστώ την επίδραση του Πνεύματος της πλάνης, σαν αυθεντία. Σήμερα είναι γνωστό ότι τίποτα δεν υπάρχει σαν αυθεντία. Λέμε, θα πετάξουμε το κατεστημένο, και αν μην υπάρχει κατεστημένο σάπιο, δεν εννοώ το πολιτικό κατεστημένο, δεν είναι το πολιτικό, το πολιτικό είναι το λιγότερο, εννοώ κατεστημένα, το κατεστημένο σε όλους τους τομείς της ζωής. Κατεστημένο δεν είναι να ακούν τα παιδιά τους γονείς? Κατεστημένο δεν είναι η γυναίκα να είναι κάτω από μια υποταγή του ανδρός? Όχι βέβαια βανάψος, αλλά σε μια υποταγή του ανδρός. Σήμερα όλα τα πάντα, όλες οι πτυχές του κατεστημένου, του υγιούς κατεστημένου, του υγιούς, όλα αυτά πέφτουν σήμερα και διαλύονται. Όταν κάποιος πει εγώ θα μείνω σε εκείνο που βρήκα το σωστό, το υγιές, και έχει κανείς τη διάκριση να κρίνει ότι αυτό μπορεί να φύγει, εκείνο δεν πρέπει να φύγει, και έχει αυτή την ταπείνωση και δέχεται αυτό που λέγει η Εκκλησία μας, ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή και οι Πατέρες Εκκλησίας μας, τότε έχει την ελπίδα, όχι την βεβαιότητα, έχει την ελπίδα ότι δεν θα βρεθεί κάτω από το πνεύμα της πλάνης. Έτσι, τι το περίεργο, εάν στην εποχή μας, αγαπητοί μου, βλέπετε κληρικούς ευσχήμους, πατριάρχες, να πλανώνται. Τι το περίεργο! Το πνεύμα της πλάνης οργιάζει στην εποχή μας. Και τι είπε ο Θεός? Ποιος θα είναι εκείνος που θα κάνει κάτι να καταστραφούν οι άνθρωποι? Ακούσατε, θα καταστραφούν. Γιατί? Διότι το πνεύμα της πλάνης οδηγεί τους ανθρώπους στην καταστροφή. Γιατί το κάνει ο Θεός αυτό? Δεν το κάνει ο Θεός, το παραχωρεί ο Θεός. Γιατί το παραχωρεί ο Θεός? Διότι βλέπει στους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει μετάνοια. Όταν δεν υπάρχει διάθεση μετανοίας, ο Θεός επιτρέπει το έσχατο των κακών. Το πνεύμα της πλάνης είναι το έσχατο των κακών. Γιατί δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας? Είναι εκείνο που λέει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, και ο ρυπαρός να ρυπαρευτεί έτσι. Ο Θεός έρχεται ο ρυπαρός να βρωμήσει πιο πολύ και ο κακός να γίνει πιο κακός και χειρότερος? Όχι. Αλλά γιατί? Διότι δεν έχει πλέον ο άνθρωπος αυτός περιθώρια επιστροφής και μετανοίας. Τι φοβερό πράγμα. Λοιπόν, ακούστε τη συνέχεια. Θύμωσε ο Αχάβ. Ώστε έτσι, καλά. Αλλά ενώ θυμώνει ο Αχάβ, σηκώνεται ο Σιδεκίας, ο οποίος, ο αρχηγός των ψευδοπροφητών, ο οποίος, παρακαλώ, εφύγει και δίνει ένα γερό χαστούκι εις τον προφήτη και του λέει, για πες μου, ποιο πνεύμα είναι εκείνο που σου είπε αυτά, για προφήτευσέ μας. Και του λέγει, θα σου πω ποιο πνεύμα είναι. Είναι εκείνο που όταν θα τρέχεις να κρυφτείς, θα μάθεις ποιο πνεύμα είναι αυτό. Εις το ταμείο του ταμείου σου. Τότε θα μάθεις ποιο πνεύμα μου τα είπε εμένα αυτά. Ξέρετε τι εννοούσε με αυτό? Όταν θα σκοτωθεί ο Αχάβ και ο λαός θα δει ότι με τη συμβουλή σου εσκοτώθηκε ο Αχάβ, θα σε λιντσάρει. Και εσύ θα τρέχεις να κρυφτείς για να σωθείς. Τότε θα μάθεις ποιο πνεύμα εμένα μου τα είπε αυτά. Και τότε λέγει θυμωμένος και ο Αχάβ με τη σειρά του, να τον συλλάβετε τον Μιχαία και να τον βάλετε στη φυλακή και να του δώσετε να τρώγει άρτον θλίψεως και ήρδον θλίψεως έως που επιστρέψαμε εν ειρήνη. Να του δίνετε λίγο ψωμί και λίγο νερό. Αυτό πει άρτον θλίψεως και ήρδον θλίψεως. Πολύ λίγο, μόλις να ζει, να πεινάει. Μόλις να ζει. Έως ότου γυρίσει ο νικητής από τον πόλεμο. Και τότε θα λογαριαστούν. Και απαντάει ο Μιχαίας, εάν εσύ επιστρέψεις νικητής από τον πόλεμο, τότε εμένα δεν μου μίλησε ο Κύριος. Και ετοιμάζεται, παρακαλώ, δια την εκστρατεία του Αχάβ. Αλλά ξέρετε, όταν κάποτε μας λέγει ο Λόγος του Θεού κάτι,
όσο και να μην πιστεύουμε, ο άνθρωπος που είναι μακριά από τον Θεό, είτε από προληπτικότητα, είτε από ό,τι θέλετε, μέσα του λέει μήπως υπάρχει ένα μήπως. Και τι λέει στον Ιωσαφά? Κοίταξε να δεις, εγώ δεν θα πολεμήσω με τη βασιλική μου στολή, που είναι η συνήθεια της εποχής, οι βασιλείς να πολεμούν με τη στολή τους και με τον στάβα τους. Εγώ θα βγάλω τα ρούχα μου και θα φορέσεις εσύ, λέει στον Ιωσαφά. Και εγώ θα πολεμήσω σαν απλό στρατιώτη. Είναι περίεργο πώς ο Ιωσαφάτ τελικά εδέχτηκε να πολεμήσει. Διότι αφού παίρνει την πληροφορία από τον Θεό και εκείνος ζήτησε αληθή προφήτη, φαίνεται ότι υποχρεώθηκε. Αχ, αυτή η ντροπή. Όταν κάποτε υποχρεωθούμε και παραβαίνουμε τον νόμο του Θεού, παραβαίνουμε την εντολή του Θεού, μόνο και μόνο μην κακοκαρδίσουμε τους άλλους ανθρώπους. Και τότε ξεκινούν στον πόλεμο. Ο Άδερ τι είχε πει όταν χτύπησαν εναντίον της πόλεως? Τι είπε ο Άδερ? Προσέξτε, δεν θα πολεμήσετε παρά μόνο εναντίον του Αχάβ. Αυτόν πρέπει να τον σκοτώσουμε. Όταν ήταν με τα ρούχα του Αχάβ, τον Ιωσαφάτ, έπεσαν όλοι οι στρατιώτες, οι Σύριοι, εναντίον του Ιωσαφάτ. Όταν είδε ο Ιωσαφάτ, περίεργο να βάλει τη στολή του Αχάβ, μορία. Όταν το είδε αυτό, έκραξε. Τι έκραξε? Ή εφώναξε τον Θεό, ή εφώναξε τους στρατιώτες του Ιουδαίου. Και είδαν οι Σύριοι ότι δεν είναι ο Αχάβ και τον άφησαν. Και κάποιος στρατιώτης επεσήμανε τον Αχάβ, έστω με τα στρατιωτικά ρούχα, το ξέρει, ευστόχος, και τον βρήκε. Το βέλος εδώ είστε στο μάχη, που εδώ τελειώνει η πανοπλία, όπως είναι το σκήθος μπροστά, και αρχίζει μετά ένα άλλο σιδερικό που φυλάει την κοιλιά. Μεταξύ αυτών των δύο όμως υπάρχει ένα κενό για να μπορεί κανείς να κινείται, να σκύψει κτλ. Εκεί τον βρήκε τον βέλος, στο στομάχι. Και τότε άφησε η αιμορραγία. Και τότε, αγαπητοί, όμως δεν παρεδόθη, συνέχισε να πολεμά και έδινε διαταγές μέχρι που έδισε ο ήλιος. Το άρμα είχε γεμίσει αίμα και τότε επέθανε μέσα στο άρμα. Όταν είδαν οι Ισραηλίτες ότι απέθανε το Αχάβ, ο στρατοκήρυξ εσάλπισε και είπε: απέθανε ο βασιλεύς, λύεται ο πόλεμος, ο καθένας σας πείτε, όπως το είχε πει ο Μησίας ο προφήτης. Και πήραν τον νεκρόν βασιλεύ, πήγαν εκεί σε μία κρίνη και πλύναν το άρμα από τα αίματα που είχαν ρεύσει εκεί. Είχαν πάει οι χείροι και τα σκυλιά και γλύφανε τα αίματα. Και την ώρα εκείνη που έπλαιναν το άρμα, πήγαν και οι πόρνες της πόλεως να πληθούν. Αυτό δεν είχε πει ο προφήτης Ηλίας? Αυτό δεν είχε πει ο προφήτης Ηλίας? Είδατε, παρακαλώ, τότε που είχε πάρει το χωράφι του Ναβουθέ, το αμπέλι του Ναβουθέ, είδατε, παρακαλώ, πλήρωσε τις προφητείες. Επακριβέσατε. Ξέρετε, αγαπητοί μου, πόσο μας βοηθάει η πλήρωση των προφητείων? Γιατί εμάς, γιατί, τι λέμε? Αληθής ο Κύριος, αληθής ο Κύριος. Και μας πιάνει πραγματικά φόβο. Και απέθανε ο Αχάβ, όπως ακριβώς είχε προφητευτεί και όπως και ο Μιχαίας του είπε ότι θα σκοτωθεί. Και τότε, αντί του Αχάβ, εβασίλευσε ο γιος του ο Οχοζίας, ο οποίος και αυτός γνήσιο παιδί του πατέρα του Αχάβ, και αυτός επίησε το πονηρόν ενώπιον του Θεού, τον οποίο θα επισκεφθεί ο προφήτης Ηλίας και θα του πει και εκείνου πολλά πράγματα που θα το δούμε εις το τέταρτο βασιλείο. Σε λίγο καιρό πέθανε και ο Ιωσαφάτ και βασίλευσε ο Ιωράμ. Αυτός είπε ευσεβής άνθρωπο. Βέβαια δεν κατάφερε ίσως πολλά πράγματα, αλλά πάντως όμως είπε ευσεβής άνθρωπος ο Ιωράμ. Και εδώ, αγαπητοί μου, κλείνει το τρίτο βασιλείο με όλα αυτά τα περιστατικά. Ανοίγει μετά το τέταρτο βασιλείο, το οποίο έχει τη συνέχεια της ζωής του προφήτη Ηλία και την ανάληψη του προφήτη Ηλία ως εις ουρανών, που είναι τόσο σπουδαίο θέμα, και τη δράση του προφήτου Ελισαίου, η οποία είναι πλουσιωτάτη σε περιστατικά, πλουσιωτάτη. Πάντως, τελειώνοντας, θα είχα πάλι να τονίσω, αγαπητοί, το μεγάλο θέμα του πνεύματος της πλάνης και του ψεύματος. Σας οικετεύω και σας παρακαλώ. Στην εποχή μας, όσο σε καμία άλλη εποχή, ενεργείται το πνεύμα του ψεύδους και της πλάνης κατά παραχώρηση Θεού. Ας προσέξουμε να μείνουμε όρθιοι. Σας υπενθυμίζω εκείνο που σας είπα. Η ταπείνωσή μας και η προσήλωσή μας σε εκείνο που λέγει η Εκκλησία μας, αυτό θα μας σώσει. Και μόνο αυτό θα μας σώσει. Και όταν πραγματικά έχουμε αυτή την προσήλωση, τότε δεν θα παρασυρθούμε από το πνεύμα της πλάνης, ούτε θα δεχτούμε τις επιδράσεις του, και τότε πραγματικά θα είμεθα μέσα στο χώρο της σωτηρίας. Εύχομαι να σας ευλογεί ο Θεός. Ναι, μία ερώτηση έχει ο Λάμπρος. Θα την ακούσω.
Είπαμε για το θέμα της πλάνης, ότι αυτός το επιτρέπει η έννοια της αιμετονοησίας των ανθρώπων και πέφτει σε αυτό το δάσκαλο. Μήπως πίσω από το θέμα της πλάνης κρύπτεται και η βλασφημία του πνεύματος, η οποία, όπως είναι πει άλλοτε, είναι το μόνο μάρτυρα για το οποίο είναι σίγουρο.
Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, εγγίζονται, δεν είναι το ίδιο πράγμα, οπωσδήποτε δεν είναι το ίδιο, αλλά όταν κανείς έχει πνεύμα πλάνης, μπορεί να φτάσει και στο σημείο να γίνει βλάσφημος κατά του Αγίου Πνεύματος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά δίδεται όμως κανείς να φτάσει και στο σημείο αυτό.
Οπότε, ναι, τα θεϊστέ και λοιπά, και αυτοί προσφύγουν το Άγιο Πνεύμα.
Ναι, προσέξτε να δείτε. Μπορεί κανείς να έχει πνεύμα πλάνης και να μην φτάσει στο σημείο της βλασφημίας κατά του Άγιου Πνεύματος. Όπως είναι η περίπτωση της ανθρώπων που δεν εγνώρισαν την αλήθεια και να πλανώνται διαρκώς. Αυτοί δεν δίνονται να θεωρηθούν ότι βλασφημούν το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το θέμα της πλάνης δίνεται να υπάρχει σαν ένα φαινόμενο και εσωτερικών και εξωτερικών. Δηλαδή και φαινόμενο εντός της Εκκλησίας και φαινόμενο εκτός της Εκκλησίας. Ενώ το θέμα της βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος είναι καθαρά φαινόμενο εντός της Εκκλησίας. Αυτή είναι η διαφορά. Διότι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος έχουν πολλά υποθήματα. Τι ακριβώς είναι? Είναι η αμετανοησία. Είναι η θελημένη διαστροφή της αληθείας, η θελημένη διαστροφή της αληθείας και συνεπώς η αμετανοησία. Γι' αυτό η αίρεση, εφόσον κανείς την επινοεί ή έχει συνείδηση της αιρέσεως που έχει, αυτός είναι μέσα στον χώρο της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος εις τον Τίτο, αιρετικών άνθρωπων με τα πρώτην και δευτέρα νουθεσία παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ο τίωτος και αμαρτάνει όν αυτοκατάκριτος. Προσέξτε, γιατί λέει μία ή δύο φορές? Διότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μην ίνδυσε την βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή να είναι απλώς παρασυρμένος. Και άμα είναι παρασυρμένος, τότε θα ξυπνήσει και θα πει: πράγματι βρίσκομαι στην πλάνη, και θα σωθεί. Σώζεται αυτό. Γι' αυτό λέει μία και δευτέρα νουθεσία. Διότι αν δεν υπήρχε η περίπτωση να σωθεί ένας που πλανάται, τότε ως προς τι η νουθεσία. Είναι πολύ φυσικό. Αλλά γιατί όμως ο περιορισμός μία ή δύο φορές? Διότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην πρόκειται απλώς περί παρασυρμού απλού, αλλά και περί συνειδητοποιήσεως του κακού. Και όταν κανείς συνειδητοποιεί το κακό, τότε δεν υπάρχει πλέον περίπτωση να μετανοήσει. Και τι λέει ο Απόστολος? Εξέστραπτε ο ιτιούτος. Εξέστραπτε του ρήματος εκστρέφω. Θα πει, επήρε μία συστροφή, έστριψε, άλλαξε, έγινε κάτι άλλο, απόκλινε. Συνεπώς αυτός ο άνθρωπος είναι έξω από την ευθεία, έξω από την αλήθεια, είναι έξω από την πραγματικότητα. Δεν μπορεί, είναι στραβωμένος, πώς το λέμε. Είναι στραβωμένος. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να συνέλθει. Και λέει ότι είναι αυτοκατάκριτος. Διότι, γιατί αυτοκατάκριτος, ξέρετε. Διότι ο ίδιος έτσι θέλησε να είναι. Γιατί μπορούσε να ρωτήσει αυτό που δέχομαι από τον άλλον άνθρωπο που μου το λέει, μήπως είναι πλάνη. Για να ρωτήσω, έχω προσέξει αγαπητοί μου πάρα πολλές φορές άνθρωποι που δέχονται αλλότρια πνεύματα και δεν έρχονται να ρωτήσουν, να πούν, ξέρετε, έχω ακούσει εκείνον τον άνθρωπο κάτι ή εκείνος διδάσκει εκείνα τα πράγματα, να πάω να τα ακούσω, είναι σωστά? Είναι θέμα ταπεινώσεως. Αν έρθεις να ρωτήσεις, θα σου πω. Μη πας. Θα μου πείτε, μα εάν θα έρθει κάποιος να ρωτήσει, θα ξέρει, γιατί αυτό λένε, ότι δεν θα τον αφήσω. Μα για να μην σε αφήσω, άνθρωπέ μου, ακούστε μωρία. Για να μην σε αφήσω, άνθρωπέ μου, πάει να πει ότι δεν πρέπει να πας εκεί. Τότε γιατί πηγαίνεις? Άρα λοιπόν, εσύ φταίς μόνος. Είσαι άρα αυτοκατάκριτος. Μόνος σου. Αυτό πει αυτοκατάκριτος. Μόνος σου καταδικάζεις τον εαυτό σου. Αυτοκαταδικασμένος δηλαδή. Εσύ ο ίδιος έριξες τον εαυτό σου την απώλεια. Αυτά θα είχα να σας πω στην απορία του.